Ah, kas par nedēļu? Vai kāds vēl šodien atcerās, ka tikai pirmdien atlūgumu iesniedza valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Ināra Pētersone? Pirms tam ar atlūgumu staigājusi, bet neiesniegusi, pirmdien Pētersone saprot, ka valsts pārvaldē valda bezcerība un amatu pamet. Pētersone tāpat kā straujuma. Nē nozīmē jā. Twitterī raksta Elīna, atgādinot, kā no amata pērngad atkāpās premjera Laimdota straujuma. Kuram gan gribās strādāt tādā karstumā, Pētersones demisijas iemeslus izprot Twitter lietotājs Spunde. Bet uz nopietnākas nots Agnes Margeviča raksta. Naivi skatoties uz vidi pārbīdēm, kā uz balto un melno saķeršanos, var palaist garām, kā tiek pārdalīts pozīcijas valsts ērtākai izzakšanai. Pēc kārtējā skandāla ar kukuļu ņemšanu valsts pārvaldē, nav brīnums, ka vītarotāji kļūst tiešām indīgi. Piemēram, Jānis Baltiņš raksta. Grūts darbs premjeram. Tiešām neapskaužu. Kur vien paskaties, visur zog un kukuļo. Bet arī iesēdināt nevienu nevar. Visi savējie. Vēl vienu iemeslu zobgalībām deva centrālā vēlēšana komisija. Solot nebijuši jaunumu. Iespēja pašvaldību vēlēšanās balsot pa pastu. Tā diena, kad Igaunija pasaulē prezentē jaunākos IT sasniegumus, un Latvija nāk klajā ar nebijuši iespēju vēlēšanās balsot pa pastu, raksta Inga Spriņķe. Bet Ivo Kiršblats aicina neapstāties pie sasniegtā. Un čīvina. Internet tehnoloģiju laikmetā varēsim balsot arī pa pastu. CVK vēl iepirkumus pasta baložiem varētu izsludināt. Karsti šonedēļ ne tikai iestādēs, bet arī uz ielas. Vai pamanījāt, cik nemanāmi Eiropas Savienība Latvijā ieviesa Sīrijas klimatu, lai izpatiktu bēgļiem? Es taču saku, viņi izpostīs mūsu kultūru, satraukts Redžus Miķelsons. Nekur nav tik karsti, kā mājās, secina Dita. Bet nu nav tā, ka viss Latvijā ir slikti. Šodien arī iestājāmies bagāto valstu klubiņā OECD. Un sen bija laiks. Piemēram, Lauris Zvejnieks tvīto. Latvijas iestāšanās OECD ir loģisks solis. Esam turīgi. Santehniķis atbrauc mainīt skaitītājus ārkārtīgi smalkā BMW. Tiesa latviski nerunā. Bet tā jau nebūtu nedēļa Twitterī, ja nebūtu diskutēts par sociāliem jautājumiem. Saeimas deputātiem atbalstot ierobežojumu nedzemdējušām sievietēm ziedot olšūnas, Twitterī prāto, ko vēl varētu aizliegt sievietei. Man šķiet, ir pēdējais laiks aizliegt sievietei nēsāt bikses. Tās aiztur zemes enerģiju, raksta Linda Curika. Neprecētām sievietēm kontracepcijas līdzekļus pārdot tikai ar vecāku. Precētām ar vīra parakstītu recepti, piedāvā Jana Simanovska. Arī Dacei Kavasē ir idejas, ko aizliegt sievietei. Izteikties publiski, jo sievietes misija ir būt skaistai un klusēt. Nes kā ar to izskatīšanos skaistai, bet klusēt sievietes noteikti varēs Latvijas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā, kas piektdien nolēma ierakstīt baznīcas pamatdokumentos, ka sievietes nevarēs lūgt ordināciju mācītāja amatā. 201 par, 59 pret, atturās 22. Spēcīga liecība tam, ka Latvijas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā Dieva vārds ir autoritāte. Grozījumi pieņemt, ordinēs tikai vīriešus, raksta luterāņu mācītājs Ivo Paulovičs. Nākošais solis. Latvijas evaņģēliskā luteriskā baznīca lūdz izglītības ministrijai aizliegt sievietēm ieņemt skolotāju amatu. Sievietēm nebūs mācīt. Nākošos baznīcas soļus modelē Elvis Strazdiņš. Un kā pēdējais otrs striepiens šīs nedēļas Twitterī atbalsta guvušo notikumu apskatā, lai ir vienotības kongress. Par partijas jauno vadītāju ievēlēja Andra Piebalgu, bet Twitterī viss spilgtāk izskandzēja, veltīt partijas no jau bijušajai vadītājai Solvitai Āboltiņai. Gintam Knokam ir video, bet fragmentu noklausīties varam mēs visi.
Kā trauslais smilga zieds, caur asas lāsis pirktumu, kas smēlis, caur salstaru ir apmirdzējis, lai ziedētu par godu savai zemēji. Pateicībā par lielo ieguldījumu partijas darbā, veicinot tautas saliedētību un Latvijas augšupeju, jūsu partijas biedri. Paldies!
Biedrenes dzejoles novērtējums izcilajai politiķai Solvitai bija episks. Precīzi padomju varas kongresu patosa garā, ar asariņu arī. Twitterī vērtēja Aija Kaija, bet es atvedos, novēlot tikpat notikumiem bagātu un aizraujošu nākošo nedēļu. Rudīts Spakovska, Latvijas Radio, Twitter apskats.